Viață din cuvânt cu Narges Ardelean.
Dragi prieteni, sunt bucuros că putem să fim împreună și în această seară, chiar dacă pentru mine simțămintele acestea de bucurie se întrepătrund oarecum cu nostalgia faptului că știu că este ultima ocazie pe care o petrecem împreună la programul acesta. Dragii mei, în seara aceasta am vrea să ne îndreptăm din nou atenția către un gând pe care îl consider important al Scripturii, un gând care pune în atenția noastră o lege simplă și clară, o lege care marchează lucrurile din natură, o lege care marchează și experiența trăirii noastre spirituale în cele din urmă. Există cauze și există efecte în trăirea creștină. Nimic nu vine pur și simplu la voia întâmplării, ci după regulile acestea clare putem să știm ce anume vrem să facem cu viața noastră și pe baza ceea ce facem putem să știm ce se va întâmpla cu ea în viitor. Nu știu dacă atunci când ați fost copii ați avut un loc preferat în care să vă retrageți atunci când vroiați să fiți singuri. Poate pentru că erați necăjiți, poate pentru că erați supărați, poate pentru că doreați pur și simplu să petreceți câteva momente, mai multe sau mai puține, în solitudine. Citeam despre un copil care avea un asemenea loc. Părinții aveau o casă mare, locuiau undeva la țară, aveau și pământ foarte mult, o livadă în apropiere, iar copilul lui acestuia îi plăcea adesea când dorea să fie singur, când dorea să se rupă de toate celelalte din jurul său, să meargă în capătul acestei livezi, unde era un copac bătrân, un copac în care el se urca și acolo își întocmise o mică platformă, stătea acolo și de multe ori, ori în șir, se gândea la câte și mai câte. Uneori își imagina că este Tarzan și se juca. Alte dată se gândea că este un explorator care merge până la capătul lumii și descoperă lucruri noi. Era atât de drag să petreacă timp în locul acela. Într-o seară, atunci când au terminat de servit cina, cu stupoare și chiar cu groază, copilul l-a auzit pe tatăl său care a spus următoarele cuvinte soției și celorlalți prezenți în casă. Mâine după amiază, când am să mă întorc de la servici, am să merg și am să tai pomul acela vechi din capătul livezii, pentru că de ani de zile pomul acela nu mai aduce niciun rod, stă degeaba acolo. A simțit o strângere de inimă. Nimeni nu știa că acela este locul lui secret, locul unde îi place să zăbovească adesea, gândindu-se la câte și mai câte. Și a început să-și spună, trebuie să fac ceva. Mâine tata va veni și intervenția lui va șterge de pe fața pământului locul pe care eu îl îndrăgesc cel mai mult și cel mai mult. Ce am să mă fac fără copacul acesta și fără timpul pe care îl petrec eu acolo? Și a doua zi a plecat mai repede de la școală, a ajuns acasă, grăbit, a dat fuga în livadă și erau foarte mulți meri în livada aceea. A strâns mai multe găleți de mere și folosind o sfoară pe care o sustrase de la mama, a început ca pe fiecare creangă, pe fiecare crenguță a copacului acelui a bătrân să lege merele acestea. A venit tata de la servici, a făcut pregătirile necesare, a luat instrumentele pe care avea de gând să le folosească pentru a-și aduce planul la îndeplinire, după care s-a dus în capătul livezii la copacul acela nefolositor. Când a ajuns și a văzut ce se întâmplă acolo, tatăl și-a dat seama cam cine și ce făcuse, și duios față de intervenția aceasta a copilului, s-a întors în casă și a început să povestească celor prezenți despre ceea ce se întâmplase. Copilul era și el prezent acolo, ochi și urechi, doritor să afle ce va decide tata, ce se va întâmpla în cele din urmă, demersul lui va fi fost îndestulător pentru a salva copacul acela. Și tatăl, intrând în casă, le-a spus, dragii mei, am o veste mare. Trebuie să vă spun că la noi, în livadă, s-a produs peste noapte un miracol extraordinar. Știți voi copacul acela vechi, care de ani de zile doar stă acolo și nu mai are rod și așa mai departe? Ei bine, dragii mei, e plin de mere! Și mama, înțelegând și ea ce se întâmplă și intrând în jocul tatălui, spune, vai, dragul meu, remarcabil lucru! După care tata adaugă, sigur, este cu atât mai impresionant lucrul acesta, cu cât copacul acela la origini era un păr. ne amuzăm de dorința acestui copil, așa cum a știut el mai bine, de a-și salva locul în care petrecea clipe frumoase și de a încerca să facă, iată, părul să rodească mere. Există o lege a naturii care spune că părul nu face mere și mărul nu face pere. Și despre un soi de lege de genul acesta aș vrea să vă vorbesc și eu vouă în această seară, pentru că e important să știm în trăirea creștină că există legi clare pe care trebuie să le înțelegem, pe care trebuie să le luăm ca atare și să le exploatăm în folosul nostru. Dragii mei, gândul Scripturii pe care vreau să-l avem în atenție în seara aceasta este cel exprimat de Apostolul Pavel în epistola adresată credincioșilor galateni la capitolul 6, în versetele 7 și 8. Nu vă lăsați înșelați. Chiar aș vrea să zăbovesc puțin la această introducere. Firea păcătoasă, răul care este în ființa noastră, are darul acesta de a ne înșela. Atunci când începem să ne jucăm cu viața de credință și când vrem într-un fel sau altul să dăm alte impresii decât ceea ce suntem cu adevărat, pur și simplu reușim să facem exact acest lucru. Să ne înșelăm pe noi înșine. Atunci când încercăm în relație cu Dumnezeu să-L fentăm pe El, nu pe El îl înșelăm, pe noi înșine ne înșelăm. Nu vă înșelați, spune cuvântul și revin la textul acesta biblic frumos și important. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Nu poți să-L raportezi de orice manieră. Nu poți să-ți permiți să vii înaintea Lui încercând prin pretenții false să-L impresionezi, când de fapt realitatea care te descrie este alta. Ce seamănă omul, aceea va și secera, spune cuvântul Scripturii. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Trebuie să vă spun că Pavel construiește ideea aceasta pe baza textului din Osea 8:7, acolo unde, vorbind despre poporul evreu, prorocul spunea despre aceștia că au semănat vânt și au secerat furtună prin demersurile lor de a juca la ambele capete, de a fi cât de cât bine și cu Dumnezeu și pretențiile sale, de a fi cât se poate de bine și cu așteptările lor legate de împliniri în viața aceasta, multe dintre ele în neconcordanță cu principiile divine, în neconcordanță cu planurile pe care Dumnezeu le avea cu privire la ei. Dragii mei, realitatea pe care nu putem să o contestăm, cu atât mai mult nu putem să o contestăm în trăirea noastră spirituală, este aceea că ce seamănă omul, aceea va și secera. În natură lucrurile ne sunt foarte clare. Dacă ai o bucată de teren agricol și dacă pur și simplu nu te ocupi de terenul acela și îl lași așa în voia sorții, poți să știi că atunci când vine primăvara, pe pământul acela vei găsi buruieni, vei găsi bălării, ceea ce crește pur și simplu de la sine. Dacă ești un om harnic și vrei să lucrezi bucata aceea de pământ și chiar te apuci de treabă, știi că semănând grâu, vei recolta ce anume? Grâu. Știi că dacă semeni acolo porumb, vei recolta ce anume? Porumb. Legile spirituale sunt la fel de simple, legile spirituale sunt la fel de exacte și trebuie să ținem cont de ele în egală măsură. Observați, vă rog, în ceea ce spune Pavel aici, că există o singură alternativă cu cele două opțiuni ale ei pentru fiecare dintre noi. Fie semănăm pentru firea pământească, decăzută, cu influențele ei, și sigur, vom recolta în contextul acesta, fie alegem să semănăm în ceea ce înseamnă trăirea spirituală pe care o realizează în fiecare dintre noi Duhul lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun că această bătălie este experiența pe care fiecare dintre noi o are și pe care fiecare dintre noi trebuie să o gestioneze de o manieră înțeleaptă. Iată de ce ne-am propus în această săptămână, în seriile pe care le-am petrecut la oaltă, să ne dăm seama cum în împrejurări concrete, noi trebuie să decidem de o parte sau de alta. În această săptămână ne-am întrebat dacă suntem creștini sau dacă suntem aproape creștini. Prea adesea ceea ce încercăm noi este o experiență de fațadă, o experiență superficială care ne leagă de formele religiei, dar care nu ne conduce până în profunzimea unei experiențe autentice cu Dumnezeu. Aici și eu și tu trebuie să alegem. Aici și eu și tu decidem unde semănăm, unde investim. În autentic sau în creștinismul aproximativ. Mergând mai departe, am învățat câte ceva despre lupta care se poartă în noi, lupta cu sinele, cea mai dură luptă, cu cel mai dur dușman, pentru că este dușmanul pe care îl iubim. Chiar dacă ne sabotează, chiar dacă ne conduce spre rău, îndrăgim dușmanul acesta, pentru că este sinele nostru și n-am vrea să renunțăm la el, dar din nou, aici și eu și tu, trebuie să decidem ce semănăm, în care teren semănăm. Ce vom recolta în cele din urmă prin investiția aceasta pe care o facem? Am vorbit peste săptămână despre cum folosim internetul, care poate să fie o virtute, spuneam atunci când îl controlăm și când folosim avantajele tehnologice puse la dispoziția noastră, sau care poate să fie un viciu, care să ne secătuiască de energie, care să ne răpească tot timpul, care să ne conducă adesea pe căile întunericului și ale pierzării. Am vorbit de asemenea despre sexualitate ca fiind darul minunat pe care Dumnezeu ne l-a oferit. Uneori îl exprimăm dezordonat, îl exprimăm în neconcordanță cu principiile care ar trebui să fie exploatate aici. Și din nou decidem unde semănăm, din nou decidem unde investim și acolo unde semănăm, acolo unde investim, de acolo vom și recolta ceva în cele din urmă. La fel, căutând împlinirea în viață, la fel raportându-ne la muzică, la fel raportându-ne la ceea ce este esența creștinismului în cele din urmă. Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi și țin mult la lucrul acesta, că ne-am dorit mai mult decât să participăm împreună în această săptămână la un program religios, mai mult sau mai puțin interesant. Ne-am dorit mai mult decât să oferim și să urmărim o emisiune la o televiziune creștină. Dragii mei, în seriile acestea, fiecare dintre noi am fost puși față în față cu decizii, decizii de viață, decizii pe baza cărora alegem încotro ne investim pe noi înșine. Și rețineți, ce seamănă omul, aceea va și secera. Îmi place uneori să îmi imaginez viața spirituală ca fiind o plantă firavă, o plantă care are nevoie de îngrijire pentru a se dezvolta și trebuie să spun încă o dată că aici deciziile pe care le luăm dezvoltă mai mult sau dezvoltă mai puțin trăirea spirituală a fiecăruia dintre noi. Aș vrea în seara aceasta să vorbim puțin despre un război care se poartă în interiorul nostru. Adineauri, Pavel amintea câte ceva în pasajul din Galateni pe care l-am citit, dar găsim ideea și la Petru, iată, într-o afirmație din prima sa epistolă: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Iată, din nou, cele două opțiuni care stau înaintea noastră. Poftele firii pământești, pe de o parte, care ne cheamă și care cer să investim în ele atunci când ne place ceva care ține de domeniul răului, de domeniul păcatului și ne plac lucruri din acest domeniu. Investim aici, în aceste pofte ale firii pământești. Dar rețineți, întotdeauna acestea sunt în conflict, sunt în război cu sufletul, cu dezvoltarea spirituală pe care am vrea-o. Nu există alianță aici, nu există nici măcar armistițiu, nu există o cale de mijloc prin care să reușim și într-o parte și în cealaltă să investim câte ceva și să recoltăm din ambele ogoare. Nu există aceste jumătăți de măsură în experiența aceasta creștină la care suntem chemați fiecare dintre noi. Aș vrea în continuare să mă refer puțin la un personaj biblic care cred că ilustrează foarte bine lupta aceasta dintre chemările firii și chemările spiritului și ce se întâmplă atunci când în mod greșit înclinăm noi înșine balanța înspre chemările firii. Personajul Lot vă este cunoscut? E un personaj interesant, trist, tragic, dar interesant. Îmi place să-l percep pe Lot ca fiind, la începuturile istorisirii biblice, un tânăr asemenea vouă. Mi-l imaginez atunci când îl însoțește pe unchiul său, Avram, ca fiind un tânăr asemenea vouă. Niciodată nu l-am perceput pe Lot ca fiind un copilaș pe care unchiul Avram îl ia de mână și vrând nevrând îl duce cu el în țara aceea necunoscută. Lot avea averile lui, Lot avea starea lui, probabil că era deja de oarecare vârstă cât să își permite să decidă el ce face, dar îmi place să îl percep pe Lot ca fiind pur și simplu fascinat de chemarea pe care unchiul său a primit-o. Îl fascinează poate personalitatea lui Avram. Își dorește și el, ca asemenea lui Avram, să fie un om pentru cauza lui Dumnezeu și când Avram pleacă și lasă în urmă și Mesopotamia și Urul, Lot merge și el, nu pentru că e obligat să o facă, nu pentru că este un puști care depinde de ceea ce îi impune unchiul său, ci merge pentru că vrea și el o trăire spirituală deosebită, vrea și el să fie în poporul lui Dumnezeu, vrea și el ceea ce Dumnezeu promisese pentru unchiul său, Avram. Probabil că istoria lui Lot începe să ne fie cunoscută în cartea Genezei, la capitolul 13, acolo unde se relatează un eveniment interesant. Pentru că averile, turmele mai exact, erau atât de numeroase și în dreptul lui Avram și în dreptul lui Lot, apar niște incidente. Păzitorii turmelor lor nu se mai înțeleg, pentru că nu reușesc să distribuie foarte bine pășunile, accesul la apă. Iar Avram nu rămâne insensibil în fața acestor tensiuni care s-au iscat. Vedeți voi, fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, ochii celor din jur sunt mereu ațintiți asupra noastră. Ei știu că suntem tineri creștini. Chiar dacă noi nu excelăm adesea în a mărturisi lucrul acesta și în a-l asuma, ei știu că purtăm această etichetă și că vrem, că nu vrem, că ne dăm seama, că nu ne dăm seama, privirile lor sunt îndreptate asupra noastră. Iar Avram sesizează că populația prezentă în locul acela privește spre el, spre Lot, spre ceea ce este viața lor dincolo de pretențiile lor și Avram spune să nu fie ceartă între mine și tine. Vor vedea oamenii lucrul acesta, iar noi suntem frați, ne închinăm lui Dumnezeu. Hai să ne despărțim. Și extrem de generos, deși avea tot dreptul să nu fie, Avram îl lasă pe Lot să aleagă. Și vă amintiți alegerea pe care o face Lot. Cred că în mintea lui s-a dat o luptă. Cred că într-un fel poftele firii îl chemau într-o direcție. Și cred că într-un fel Duhul lui Dumnezeu care lucra în el îl chema într-o altă direcție. Cred că erau destule lucruri pe care le admira la unchiul său Avram și într-un fel și-a fi dorit să fie asemenea lui. Dar pe de altă parte, privind cu atenție, Valea Iordanului era mult prea mănoasă. Valea Iordanului era mult prea promițătoare pentru cineva care are turme, care vrea să-și dezvolte turmele acestea și să trăiască pe urma negoțului cu aceste produse căutate la vremea respectivă. Așa că, deși știe de influența rea a cetăților din câmpie, Lot alege mai degrabă să răspundă acestor chemări care gâdilau dorința sa de împlinire materială și se așează mai degrabă în Valea Iordanului, unde sunt oportunități de împlinire economică, chiar dacă acel cadru este infectat din punct de vedere moral. Lucrurile nu se opresc aici. Biblia nu intră în detalii, dar trece o perioadă de timp și Lot își dă seama că este în câmpia Iordanului și că îi merge bine acolo, dar târgul cel mare, acolo unde turmele lui pot să fie valorificate foarte bine, este de fapt în cetatea Sodomei. Și încet, dar foarte sigur, își apropie tot mai mult tabăra, își apropie tot mai mult corturile de zidurile acestei cetăți. Până când la un moment dat citim aici în Geneza, la capitolul 13, că Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Un al doilea pas pe care îl face pentru că alege greșit, dând curs chemărilor firii din el, care îl orientau în a căuta împlinirea aceasta materială pe care se pare că prietenul nostru Lot a prețuit-o foarte, foarte mult. Cel de-al treilea moment în care Biblia ne vorbește despre Lot, îl prezintă pe acesta ca fiind un cetățean cu acte în regulă al Sodomei. Apare un episod când se poartă un război în zonă, când întreprinși de război este luat și Lot. Avram intervine, îl eliberează și m-aș aștepta ca Biblia să spună acum că, iată, lui Lot i s-au deschis ochii și a hotărât să plece din Sodoma, pentru că înțelege că nu-i de el acolo, dar nu se întâmplă așa. Nu doar că nu pleacă din Sodoma, dar data următoare când Biblia vorbește despre Lot, îl prezintă ca stând la poarta cetății. Cine stătea la poarta cetății în cadrul acelui timp și acelui loc? Cine? Oamenii de vas, oamenii care aveau un cuvânt de spus în treburile interne ale acelei cetăți. Lot este foarte bine înrădăcinat în Sodoma. Și, dragii mei, cunoaște sfârșitul trist al relatării. Pentru că a ales mai degrabă să semene aici, în ogorul acesta. A avut pierderi tot mai mari în ogorul celălalt al spiritualității. Până într-acolo încât, chiar pentru cei din familie, pare mai degrabă un glumeț, un om care vorbește despre lucruri neadevărate, atunci când îi avertizează cu privire la pedeapsa divină care trebuie să vină asupra cetății. Fiicele lui, ginerii, probabil nepoții, nu-i acordă niciun credit acestui om care a semănat vânt și care, iată-l acum, recoltând furtună, reușește cu chiu cu vai să plece din cetate, mai degrabă împins de la spate, de către îngeri, doar ca pe drum să-și piardă efectiv soția și într-un fel să-și piardă chiar și fiicele care au degenerat atât de mult în mediul acela infectat de păcat din Sodoma, încât la un moment dat în preajma lor erau niște copilași cărora Lot nu știa dacă să le spună fiule sau nepoate. Știți la ce mă refer? Iată, dragii mei, o experiență tristă de viață, care ne arată că există cauze și există efecte, că există decizii pe care le luăm și că deciziile acestea, în cele din urmă, conduc undeva. Avem nevoie să fim atenți la câteva concluzii din experiența nefericită a acestui om. Am citit cândva o predică ce vorbea tocmai despre Lot, intitulată "Nu poți umbla cu Dumnezeu în timp ce te ții de mână cu diavolul." Nu poți să investești simultan și în firea pământească și în firea spirituală pe care Duhul Sfânt vrea să o sădească în tine. N-ai cum, nu există cale de mijloc, nu poți sluji la doi stăpâni. Și deciziile noastre în cele din urmă sunt cele care fac diferența. Noi suntem suma deciziilor pe care le luăm. Îmi plac mult povestirile și pentru această seară de final m-am gândit la o povestire pe care o îndrăgesc în mod aparte. Citeam despre un bătrân șef de trib amerindian care stătea de vorbă cu nepoțelul său. Acesta tocmai își însoțise tatăl într-una dintre localitățile din apropiere ale albilor. Aveau niște piei de vânzare, le-au vândut acolo și în timp ce tatăl mai târguia pentru a cumpăra cele necesare pe acasă, băiatul acesta a fost tratat prost de către câțiva copii albi din localitate. S-a supărat de ceea ce s-a întâmplat și venit acasă, stătea de vorbă cu bunicul și spunea: m-am simțit atât de prost, m-am simțit atât de plin de ură, dacă aș fi putut, l-aș fi făcut atât de mult rău copiilor acelora care mi-au vorbit așa și așa. Și pentru că simțea că în sufletul copilului este o furtună și pentru că vroia să-l învețe o importantă lecție de viață, bătrânul l-a chemat deoparte și i-a spus: hai să-ți împărtășesc ceva din experiența vieții mele. Știi, spunea bătrânul, stau câteodată la anii mei și privesc în urmă. Îmi privesc viața și o văd ca și când s-ar fi derulat sub spectrul unei lupte care se poartă între doi lupi. Sunt doi lupi acolo. Unul dintre ei este bun, este blând, este cu minte, este mereu dispus să caute pacea. Pe când celălalt este fioros și rău, agresiv, ar vrea doar să sfâșie și să distrugă. Și cei doi lupi luptă în permanență. Apoi bătrânul s-a oprit. Iar copilul a stat și a încercat în mintea lui să adâncească învățătura care ar fi putut să fie în această povestire, dar a rămas cu o întrebare pe care după câteva momente nu s-a putut abține să nu o adreseze bunicului. Și l-a întrebat spunându-i: bine, bunicule, dar nu mi-ai spus care dintre cei doi lupi învinge? Și bucuros datorită faptului că reușise să câștige atenția și interesul copilului, bunicul i-a spus următoarele: dragul meu, de fiecare dată învinge acela dintre lupi pe care îl hrănesc. Nu uitați, dragi prieteni, această mare lecție a vieții. În noi se poartă o luptă. Nu știu dacă vreți să vă imaginați sub spectrul unor lupi care luptă acolo. Contează prea puțin imaginea, contează realitatea. În noi se poartă o luptă, o luptă dură. O luptă în care nu există meci egal. O luptă în care, dacă vreți, într-o exprimare mai militaroasă, nu se iau prizonieri. Este o luptă pe viață și pe moarte între influența firii și influența spirituală. Dragii mei, atât de clar spune Scriptura lucrul acesta. Vreau să vă citesc și pasajul biblic din Galateni 5 cu 16 și 17, unde Apostolul Pavel spune: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Din nou cele două influențe. Și zice el: firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Cele două sunt potrivnice, cele două sunt antagonice, cele două sunt în contrast, cele două nu cad la pace. Nu există un echilibru, o linie de mijloc prin care să poți să rămâi și aici și aici. Și acum, dragii mei, aș vrea din nou să vă gândiți la lucrurile pe care le-am discutat în această săptămână. Legea bunului simț ne spune că anumite lucruri sunt imposibile. Legea bunului simț îmi spune că dacă o săptămână întreagă ascult manele, nu pot să devin un critic de muzică clasică. Legea bunului simț îmi spune că dacă o săptămână întreagă nu fac mișcare, nu pot să mă aștept, asemenea lui Petrică, să fiu cel mai bun la fotbal duminică seara. Există cauze și există efecte. Legea bunului simț trebuie să-mi spună de asemenea că dacă tot ceea ce fac în fiecare zi este să investesc în mine, în ceea ce îi place firii mele, în ceea ce ține mai degrabă de lucruri chiar rele, nu pot să mă aștept ca la sfârșit de săptămână, atunci când merg la biserică, să fiu un campion al spiritualității. Trec adesea zile întregi în care nu reușim să deschidem Scriptura, trec zile întregi în care nu ne rugăm, trec zile întregi în care nu avem preocupare pentru Dumnezeu și ne mirăm că suntem ofiliți din punct de vedere spiritual. E o lege foarte clară aici. Acolo unde investești, vei aștepta să recoltezi. Iar dacă nu faci lucrul acesta, n-ai nicio șansă să aștepți o recoltă bogată. Nu putem aștepta în experiența creștină minuni care să vină să se așeze deasupra lipsei noastre de decizie. Dragii mei, poate că cea mai importantă idee este aceasta. Se încheie un program, dar rămâne o întrebare. O întrebare care vizează nu buna noastră dispoziție la încheierea acestor seri. E o întrebare care vizează pur și simplu modul în care viața noastră se va derula și finalul pe care viața noastră îl va avea. Cum se încheie bătălia pentru tine? Da, bătălia pentru tineri este ceva general, este ceva frumos și pot să-mi aduc contribuția înspre un final fericit prin ceea ce fac în dreptul meu. Dar eu sunt singurul care decide cum anume se încheie bătălia care se poartă pentru mine. Pentru că prin acest act grozav pe care Dumnezeu l-a lăsat omului, libertatea de a decide, de a alege, eu sunt cel care îmi croiesc drumul în această viață. Poate că dacă ar trebui să condensăm totul într-un gând, și dacă ar trebui să rămânem cu o idee în această seară, gândul acesta e atât de frumos exprimat în expresia pe care o vedeți. Vom deveni ceea ce alegem noi înșine să devenim. În această luptă spirituală care se poartă pentru sufletele fiecăruia dintre noi, vom deveni ceea ce fiecare dintre noi alege să devină. Vom fi ceea ce investim, vom fi ceea ce alegem să semănăm în cele din urmă, pentru că vă reamintesc declarația de la care am plecat. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dragii mei, vă doresc din toată inima să aveți un traseu frumos în viață, în care să vă bucurați de multă împlinire. Eu vă îndemn să alegeți de partea lui Dumnezeu, pentru că dacă este vorba de o împlinire permanentă, de o împlinire durabilă, aici o găsiți. Mai mult decât îndemnul meu, Hristos vă îndeamnă să faceți lucrul acesta, dar dincolo de ceea ce spun eu, dincolo de ceea ce spune mama, dincolo de ceea ce spune tata, dincolo de ceea ce spun cei de la biserică, dincolo chiar de ceea ce spune Dumnezeu, tu ești cel care decizi. Tu ești cel care alegi ce sămânță vrei să semeni în ogorul vieții tale, dar trebuie să știi de la bun început ceea ce semeni, aceea la sfârșit vei culege, cu aceea vei rămâne. Din toată inima doresc ca Dumnezeu să-ți dea și ție, să-mi dea și mie înțelepciunea necesară pentru a alege bine aici și pentru a investi pentru veșnicie cu folos. Aș vrea să mă rog pentru aceasta. Părinte bun, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru faptul că ne iubești și pentru faptul că în harul tău vrei ca pe fiecare dintre noi să ne crești în caracterele noastre pentru a fi asemenea ție. Ajută-ne, te rugăm, să folosim bine libertatea de alegere pe care ne-ai dat-o. Ajută-ne pe fiecare să alegem să semănăm în dezvoltarea spiritualității noastre, lăsând ca Duhul Tău cel Sfânt să învingă în noi și Duhul Tău cel Sfânt să ne facă tot mai mult asemenea ție. Îți încredințez fiecare tânăr înspre binecuvântare și călăuzire pe drumul acesta al împlinirii prezente și veșnice. Amin.